Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la fino de la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 46 gis 53. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, estas scribite, che la Messio devos morti, sed la trian tagon li devas levigi e la mortintoi. La hodiaua celebro presentas la finon de la aperoi de Iesuo ce la discipuloi post lia resurrecto. Ne estis facile por ili credi che li vere ne plu estas mortinta, sed vivanta. Unu apero nur ne sufficis, ecce ciam li estis iam aperinta, cae parolinta, cae manginta cun ili, quelcae hesitis credi, sed per la ciele niro, tiu tempo finigas. Li ne estas plu cun ni sur la tero en normala homa corpo. Post la ciele niro, Iesuo estas nun cie ce estanta. Ni, liai sequantoi, estas lia mistica corpo, la Ecclesio. Li estas cun ni, cae en ni ciui, malgra unia ne perfectajoi, Dio vocas nin esti Christa cesto en la mondo. Ciel Christo subtenis ciuin, ni devas fari same. La corpo de Christo manifestigas ne nur en la Christanoi, sed ancau per la sacramento de lia corpo cae lia sango. Li starigis la spiritan tablon por nutrigi siain discipluin. La Eucaristio daurigas lian ceston cun ni, cae plifortigas nin el montri lin per niai vivoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de maio 2016, dimancion de la ciele niro de Iesuo. Decoi da miloi da personoi partoprenis en plazzo Sancta Petro, en la trapregio de Regina Celi, farita de la Papo. En la ciele niro de Iesuo, ocasinta quardec tago in post la Pasco, oni contemplas la misteron de Iesuo, quiu eliras el nia sur terra spazio, por eniri en la plenezon de la gloro de Dio, portante cun si nian homezon. La Papo rimarcis che la discipuloi ne estis malgioiai pro la facto che Iesuo ne plu estis fisiche mese de ili, sed ili revenas gioie al Ierusalemo, la urbo quiu rifusis la maestron. Ec de tiu tago, diris Francisco, por l'apostoloi cae por ciu discipulo de Cristo eblis logi en Ierusalemo, cae en ciui urboi de la mondo, ancau en tiui turmentatai de maliustezzo cae per forto, cae tio char super ciu urbo estas la sama cielo, cae ciu logianto povas levi la rigardon espero plene. Iesuo, Dio, estas vera homo, cun sia corpo de homo li estas en la cielo, jen nia espero, nia ancro, li estas tie, cae ni estas firmai en citiu espero, se ni rigardas la cielon. En tiu cielo logias tiu Dio, ciu malcascis sin tiom de proxime al ni, alprenante la visagion de homo. Iesuo de Nazareto. Li restas por ciam la Dio cun ni, la Emanuelo, cae li ne lasas nin solai. La discipuloi, daurigis la Papo, povis annonci ec de tiam al ciui la novan vivon, ciu venas la resurrectinta cruzumito. Jen nia atesto, farita ne nur per la vortoi, sed ancau per la ciutaga vivo. La atesto, ciu, ciu dimance, devus eliri el niai pregeioi, poreniri dum la semaino en ciuin locoin. Gi estas atesto quiun ebligas la Sancta Spirito, jen la secreto de citiu misio. La Sancta Spirito estas la vera faranto de la multforma atesto quiun la Ecclesio cae ciu baptito faras en la mondo. Post la Regina Celi la Papo unuigis spirite alla fideluloi arigintai en la pilgrim loco de Pompeio, apud Napolo, Italio, por la tradizia petego alla Madono della Rosario. Poste li memorigis che hodiau estas la quindeca monda tago della Sociedad comunichiloi, chiun desiris la dua Vaticana Concilio. Fine, Francisco memorigis che en multai landoi hodiau oni solenas la feston della patrino. Ni rememoru cun dankemo cae amemo, li diris ciuin patrinoin, tiuin ciui hodiau estas en la plazzo, niain pagnoin, tiuin ciui ancora estas mese de ni, cae tiuin ciui iris alla cielo, confidante ilin ciuin al Maria, la patrino de Iesuo, cae cune, por ciui pagnoi, ni trapre giù saluton Maria. En la tago, quiu solenas la soci comunicilo in Papo Francisco publicigis en sia oficiala conto ce Instagram cae Twittero, chirografon, tio estas mem man scribitan bileton. Ien la texto. Al vi, quiu e la granda digita comunumo, petas al mi benon cae pregion, mi desiras diri. Vi estos la valora donazzo en mia pregiado al patro, cae vi ne forgesu, pregi por mi cae por mia esti servanto de la Evangelio de la Misericordo, Francisco. Pliai informoi pri la papo, mi songias Europon patrinon de novai vivoi, ciui ne taxu, crimo, migranton, ciu ne fora partigu malriciuloin, maliunuloin, cae malsanuloin, ciu ne pensu al siai civitanoi, ciel al numeroi, sed rigardu iliain visagioin. Definitive, mi songias Europon familion de popoloi. Per vasta, cae tre signifa parolado, Papo Francisco de nove parolis pri la malnova continento, pasint vendrede, en la tago en quiu giai plei altai autoritatuloi atingis Vaticanon por liveri al li premion Carolon la Grandan. Gi estas premio aliugita ciuiare al tiu quiu distinguigas pro sia sindevigo favore al pazzo cae integrigio en Europo. En sia parolado, la papo menciis la patroin fondintoin de Europo, Schumann, De Gasperi cae aliain. En iliai planoi, li enmetis sian grandan songion, ec mosaicon de hoc songioi, quies resulto estas la portreto de Europo nobla cae long vida, motoro de civilizatio, inda iesia historio, cae ne la Europo avino, enfermita in si mem pro politicoi mem interesai cae mal long vidai, quiel aperas ofte en la cronico. Etoso de festo cae gioio dum la rencontro de Papo Francisco en la Clementa Salono en Vaticano cun la Papa i Svisai Guardianoi cae iliai familioi. Vendrede post tag mese estis la ceremonio por la giuro de 23 novai Guardianoi en la tago, la sesana de maio, en ciu oni memorigas la morton de 147 Svisai soldatoi falintai en 1527 dum ili clopodis defendi la Papon dum invado de Romo. Occase della giuro della nova i Svisai Guardianoi, al venis al Romo la presidanto della Svisa Confederazio, Johann Schneider Ammann. La papo acceptis lin audienze. La rencontro estis occaso por paroli pri migrantoi, iunulara sen laborezzo, proxima oriento, cae Africo. Estu esprimoi de la Ecclesio, quiu clinigias ciel patrino por curazzi la pli malfortain, aparte in Africo, gi estis la bon desiro, quiun Papo Francisco adresis al curazzistoi cun Africo, itala ne registar organisagio, quiu de 1950 laboras por la pli bonigo de la san stato en la Africa continento. Textoi della lasta i twitterai messaggioi della papo. Cristo estas nia plei granda gioio. Li ciam estas apud ni, cae li neniam sen illusigos nin. La amo, pro sia naturo, estas comunicado. Gi instigas malfermigi, cae ne isoligi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.